Այնտեղ, ուր հասարակությունը հրամայում է, հասարակության անդամները պետք է հնազանդեն, բայց սիրահարները խույս են տալիս հասարակությունից։ Նրանց համար անհանդուրժելի է դա։ Ուրեմն կարող եք հասկանալ, թե իմ արժանապատվության համար ինչքան տհաճ մի անակնկալ էր տեսնել, որ Լեյդի Դադլին երբեք չէր կարող հրաժարվել հասարակությունից։ Նա ընտելացել էր բրիտանական անցումին։ Հասարակությունն ինչ-որ զոհաբերություն չէր պարտադրում նրան։ Ոչ, այդ անցումը շատ բնականորեն հանդես էր գալիս իրար հակոտնյա ձևերով։ Երբ նա սիրում էր արփեցությամբ։ Որևէ երկրից ոչ մի կին նրա հետ համեմատել չէր լինի։ Նա մի ամբողջ հարեմ արժեր, բայց դյութական այս տեսարանի վրա իջնող վարակույրը ջնջում էր ամեն ինչ, անգամ դրա հիշատակը։ Ոչ նայվացքի էր պատասխանում նա, ոչ էլ ժպիտի, ոչ տիրուհի էր, ոչ էլ ստրուկ։ Կարծես մի դեսպանուհի էր, որ հարկադրված էր մեղմացնել իր խոսքերն ու դարձվածքները։ Նրա անդորությունը վրդովեցուցիչ էր, իսկ կենցաղագիտությունը սրտին հասցված մի վիրավորանք։ Այսպիսով նա սերն իջեցնում էր մինչև կարիքը, փոխանակ ոգևորության բարձրացնելու մինչև իդեալը։ Ոչ երկյուղ էր արտահայտում, ոչ զղջում, ոչ էլ ցանկություն։ Բայց տվյալ ժամին նրա սերը ցցվում էր հանկարծ բոցավառված կրակի պես, ու թվում էր նախատում նրա վերապահությունը։ Այս երկու կանանցից որին պետք է հավատայի ես։ Եվ ահա գնդասեղի հազար ու մի ծակոցով հասկացա Անրիետին արաբելից անջատող անհուն տարբերությունները։ Երբ տիկին դմորսովը մի պահ հեռանում էր ինձնից, կարծեք օդին էր թողնում իր մասին հետս խոսելու հոգսը, ու մինչ նա գնում էր, շրջազգեստի ծալքերը դիմում էին իմ աչքերին, ճիշտ ինչպես նրանց վետվետուն շրշյունը բերկրանքով հասնում էր իմ ականջին, երբ նա վերադառնում էր։ Աչքերը դեպի գետին խոնարելիս նա մի անհուն քնքշությամբ էր բացում կոպերը։ Նրա ձայնը, երաժշտական այդ ձայնը տևական մի գգվանք էր։ Խոսքերը հարատև մի մտածություն էին։ Նա միշտ նման էր ինքն իրեն։ Նա իր հոգին չէր բաժանում երկու մթնոլորտի, մեկը հրակեզ, մյուսը սառուցյալ։ Վերջապես տիկին դմորսովը իր սրամտությունն ու խոհերի ծաղիկը պահում էր զգացմունքները արտահայտելու։ Նրա պատշրանքը երևում էր երեխաներին ու ինձ հայտնած մտքերում։ Իսկ արաբելի սրամտությունը կյանքը հաճելի դարձնելու չէր ծառայում։ Նա երբեք իմ օգտին չէր գործածում այն։ Դա գոյություն ուներ լոկ հասարակության մեջ ու հասարակության համար։ Պարզապես ծաղրական էր։ Նա սիրում էր բսկտել ու կծել, ոչ թե զվարճանալու, այլ ինչ-որ պահանջի գոհացում տալու համար։ Տիկին դմորսովը ամեն մի նայվածքից կթաքցներ իր երջանկությունը։ Լեյդի Արաբելն ուզում էր ամբողջ Փարիզին ցույց տալ իր երջանկությունը, և մի սոսկալի ծամածրումով հարգում էր պատշաճությունները Բուա դե Բուլոնյում ինձ հետ հանդիսավորապես մանգալով հանդերձ։ Եվ քանի որ ես չէի կարողանում այսպես մի ջերմաստիճանից մյուսին անցնել, վրդովմունքը զգացվում էր։ Մինչ ես սիրուց դողում էի, նա վերադառնում էր պայմանադրական ամոթխածության։ Երբ հանդգնում էի, իհարկե մեծ զգուշավորությամբ գանգատվել, եռակի խայթով լեզուն իմ կողմն էր դարձնում, տարփավար մեծ խոսիկությանը խառնելով անգլիական կատակները, որոնք փորձեցի նկարագրել։ Անմիջապես ինձ տարակարծիք էր լինում, սիրտս խոցելու, հոգիս վիրավորելու խաղն էր խաղում, ճմլում էր ինձ ինչպես խմորը։ Երբ նկատողություն էի անում, թե անհրաժեշտ է ամեն ինչում միջինը պահպանել, պատասխանում էր ծաղրանկարելով իմ մտքերը, որ ծայրահեղության էր հասցնում։ Երբ նրան հանդիմանում էի վարմունքի համար, հարցնում էր, թե արդյոք չէի ուզենա, որ ինձ համբուրեր ամբողջ Փարիզի աչքի առաջ, իտալավարի։ Նա այնքան լուրջ գործի էր անցնում, որ ես, գիտենալով իր մասին խոսել տալու մարմաջը, դողում էի, թե ուր որ է կկատարի խոստումը։ Հակառակ իր իսկական սիրույն, ինքնամփոփ, սուրբ ու խոր ոչինչ չուներ, ինչպես Անրիետը։ Նա միշտ անհագուրդ էր, ինչպես ավազուտ գետինը։ Տիկին դմորսովը միշտ ինքնավստահ էր և զգում էր հոգիս թեկուզ մի շեշտից կամ նայվածքից, մինչդեռ մարկիզուհին չէր ճնշվում ոչ նայվածքից, ոչ ձեռքի սեղմումից և ոչ էլ որևէ քաղցր խոսքից։ դա չէ բոլորը։ Նախորդ օրվա երջանկությունը ոչ մի նշանակություն չէր ունենում հաջորդ օրվա համար։ Սիրո ոչ մի գրավական չէր զարմացնում նրան։ Շարժման, աղմուկի ու պերճանքի այնքան մեծ մի տեն չէր զգում, որ անտարակույս այս տեսակետից ոչինչ չէր հասնում իր գեղեցիկ իդեալին։ Հենց դրանից էլ բխում էին սիրո համար թափած մոլեգին ջանքերը։ Նրա բուրըն ցնորքում խնդիրը վերաբերում էր իրեն և ոչ թե ինձ։ Տիկին դեմորսոֆի այդ նամակը, որ տակավին լույսի պես շողում էր իմ կյանքի վրա, ապացուցում էր, թե ամենաառաքինի կինն իսկ ինչպես կարող է հնազանդել ֆրանսուհու բարի ոգուն, ցուցաբերելով հավերժական մի աչալրջություն, իմ բոլոր հաջողությունների տևական ըմբռնումը։ Այդ նամակը ձեզ հասկացրած կլինի, թե Անրիետը ինչ հոգացությամբ էր զբաղվում իմ նյութական շահերով, քաղաքական փոխհարաբերություններով, բարոյական նվաճումներով, ինչպիսի ավյունով էր ընդգրկում կյանքս նրա թույլատրելի հատվածներում։ Այս բոլոր կետերի նկատմամբ սոսկական մի ծանոթի վերապահություն էր ձևացնում Լեյդի Դադլին։ Նա երբեք չէր հետաքրքրվում ոչ իմ գործերով, ոչ հարստությամբ, ոչ աշխատանքներով, ոչ կյանքի դժվարություններով, ոչ իմ ատելություններով, ոչ էլ տղամարդ բարեկամներով։ Իր համար շռայլ, առանց առատաձեռն լինելու, իսկապես նա իրարից մի քիչ շատ էր անջատում շահն ու սերը։ Մինչդեռ առանց ստուգած լինելու, ես գիտեի, թե ինձ միշտ խնայելու համար Անրիետը ինձ համար կգտներ այն, ինչ չէր փնտրի իրեն համար։ Որևէ դժբախտության դեպքում, որ կարող է գալ թեկուզ ամենաբարձր կանգնած ու ամենահարուստ մարդկանց գլխին, պատմությունը դրա բազմաթիվ օրինակներն է տալիս։ Ես Անրիետից խորհուրդ կհարցնեի, բայց կթողնեի, որ ինձ բանդ քարշտան, և ոչ մի բառ չէի ասի Լեյդի Դադլիին։ Մինչև հիմա հակադրությունը վերաբերում էր զգացմունքներին, բայց պատկերը նույնն էր և ուրիշ գործերում։ Ֆրանսիայում պերճանքը մարդու դրսևորումն է, նրա գաղափարների, յուրահատուկ ներքնաշխարի արտահայտությունը։ Պատկերում է նկարագիրը և սիրահարների միջև արժևորում է ամենաչնչին հոգածությունները, մեր շուրջը շողացնելով սիրված էակի տիրական միտքը։ Բայց այս անգլիական պերճանքը, որի սեթևեթանքն իր նրբությամբ հմայել էր ինձ, նույնպես մեխանիկական էր։ Լեյդի Դադլին դրա մեջ իրենից ոչինչ չէր տնում։ Դա ծառաներից էր գալիս, գնված էր։ Կլոշգուրդի հազար ու մի փաղաքուշ տպավորությունները արաբելի աչքում ծառաների գործերն էին։ Յուրաքանչյուրն իր պարտականությունն ու մասնագիտությունն ուներ։ Լավագույն լակեյներն ընտրելը սեղանապետի գործն էր։ Կարծեք խնդիրը ինչ-որ ձիերի վերաբեր էր։ Այս կինը ոչ մի շփում չէր ունենում ծառաների հետ։ Նրանցից ամենաընտիրի մահը չէր ազդի նրա վրա։ Դրա մի ուժով կարելի էր նրան փոխարինել նույնքան վարպետ մի ուրիշ ծառայով։ Ինչ վերաբերում է մերձավորներին, նրա աչքերում երբեք չտեսա մի կաթիլ արցունք ուրիշի դժբախտությունների համար։ Նա ուներ մի այնպիսի միամիտ եսամոլություն, որը ծիծաղ միայն կարող էր շարժել։ Ազնվաշուկ տիկնոջ կարմիր դիպակները ծածկում էին այս բրոնզիա բնավորությունը։ Զմայլելի Ալմեն, որ երեկոյան կաքավում էր գորգերի վրա, հնչեցնելով սիրատենչ խելագարության բոժոժները, երիտասարդին իսկույն հաշտեցնում էր անզգա ու դաժանանք լուհու հետ։ Ուստի ես լոգ քայլ առ քայլ հայտնաբերեցի այն տուֆը, որի վրա կորցնում էի իմ սերմերը, որոնք բնավ բերք չէին տալու։ Տիկին դեմորսոֆը իր արագ հանդիպման ժամանակ մի ակնարկով թափանցել էր այս բնավորության խորքը։ Ես հիշեցի նրա մարգարեական խոսքերը։ Անրիետն ամեն ինչում իրավացի էր դուրս եկել։ Արաբելի սերն ինձ համար անհանդուրժելի էր դառնում։ Հետագայում նկատեցի, որ լավ ձիավարող կանանց մեծ մասը շատ քիչ քնքշություն ունի, ինչպես ամազոնների, նրանց էլ միստ ինքը պակաս է, և սրտի ինչ-որ մասը դաժանացել է, բայց թե որ մասը չգիտեմ։ Այն պահին, երբ սկսում էի զգալ այս լծի ծանրությունը, երբ հոգնածությունը պատում էր մարմինս ու հոգիս, և այլևս հասկանում էի, թե իրական զգացումն ինչպես է սրբացնում սերը, երբ ճնշվում էի կլոշգուրդի հուշերով, հակառակ հեռավորության շնչելով նրա բոլոր վարդերի բուրմունքը, դարատափի ջերմությունը ու լսելով նրա սոխակների դայլայլը, այդ ահռելի պահին, երբ նկատում էի նրա հեղեղատի նվաղող ջրերի տակի քարքարոթունը, ես ստացա այնպիսի մի հարված, որը դեռևս թնդում է իմ կյանքում, քանի որ ամեն ժամ մի արձագանք է գտնում։ Ես աշխատում էի թագավորի կաբինետում։ Ժամը 4-ին նա դուրս էր գալու։ Դուքս դելանոն կուրի ծառայության ժամներ։ Նրա ներս մտնելը տեսնելով, թագավորը կոմսուհու մասին հարցրեց. Ես բարձրացրի գլուխս շատ ընդդոստ ու հատկանշական կերպով։ Թագավորը այլայլված իմ այս շարժումից, իմ վրա նետեց այնպիսի մի նայվածք, որին կհետևեին խայթող խոսքեր, որոնք ասում էր ամենայն վարպետությամբ. «Սիր, հեգ դուստրս մեռնում է», պատասխանեց դուքսը։ «Թագավորը կբարեհաճի արձակուրդ շնորել ինձ», հարցրի ես արցունքոտ աչքերով, դիմագրավելով պայթելու մոտ եղող բարկությունը։ «Վազեցեք, միլորդ», ժպտագին պատասխանեց նա ամեն մի բառի մեջ մի էպիգրամ դնելով և իր սրախոսության սիրույն ինձ խնայելով հանդիմանությունը։ Ավելի շուտ պալատական քան հայր, դուքսը ոչ մի արձակուրդ չխնդրեց, և թագավորի կառքը բարձրացավ նրան ուղեկցելու համար։ «Ես ճանապարհ ընկա առանց մնաք բարովասելու Լեյդի Դադլիին, որը բարեբախտաբար տանից դուրս էր եկել. Նրան գրեցի, թե թագավորի պատվերով հատուկ առաքելությամբ մեկնում եմ. Քրուա դը Բերնիում պատահեցին նորին վեհապառության, որը դվերիերից էր վերադառնում. Ծաղկեփունջս ընդունելիս, որ նա թողեց ոտքերի տակ ընկնի, թագավորն ինձ նետեց այնպիսի մի նայվածք, որը լի էր ճնշիչ կերպով խոր արքայական մի հեգնանքով. Թվում էր, այդ ժպիտն ասում է ինձ, եթե ուզում ես քաղաքական կյանքում մի բան դառնալ, վերադարձիր, մեռելների հետ բանակցելով մի զբոսնիր. Դուքսը ձեռքով թախծալից մի շարժում արեց. 8 ձիանոց երկու պերճաշուկ կարքերը, ոսկեզոց համազգեստավոր գնդապետները, շքախումբը և նրա բարձրացրած փոշե ամպը արագորեն անցան կեցե թագավորը աղաղակների ներքո։ Ինձ թվաց, թե արքունիքը կողկրտել էր տիկին դմորսով իմ արմինը։ Այնպիսի մի անզգայությամբ, որ բնությունը ցուցաբերում է մեր գլխին եկող աղետների հանդեպ։ Ու թեև պատվական մարդ էր, դուքսն անկասկած թագավորի քնելուց հետո մոնսիերի հետ վիստ էր խաղալու։ Ինչ վերաբերում է դքսուհուն, նա վաղուց առաջին հարվածն էր հասցրել աղջկան, քանի որ միակն էր եղել, որ նրան պատմել էր Լեյդի Դադլիի մասին։ Իմ շտապ ճանապարհորդությունը կարծեք մի երազ էր, բայց կործանված խաղամոլի երազ։ Ես հուսահատված էի, որ մինչ այդ ոչ մի լուր չէի ստացել։ Արդյոք խոստովանահայրը խստությունը հասցրել էր մինչև այնտեղ, որ ինձ արգելված էր կլոջ գուրդ ոտք դնել։ Ես մեղադրում էի Մադլենին, Ժակին, Դ. Դոմինիս Աբբահորը, ամենքին, մինչև իսկ պարոն Դմորսովին,